Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nametnute odluke nisu dobre ni za koga u Bosni i Hercegovini, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu. Okrenimo se budućnosti, izjavio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit. Najmanje 8 ljudi poginulo tokom napada na kuću afganistanskog ministra odbrane. Ujedinjene nacije upozoravaju na sve veća stradanja civila u sukobima u Afganistanu. Evakuacije zbog požara u Turskoj, u Atini poziv građanima da ne izlaze iz kuća. Šumski požari bukte i u Albaniji, Italiji i Rusiji. U ovoj emisiji još možete čuti. Aleksandar Vučić nakon susreta sa Miloradom Dodigom u odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Kako odluku da haški osuđeni general Vladimir Lazarević bude proglašen počasnim građaninom Niške opštine, komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Prema zakonu o vojsci, Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
Ustavni sud BiH utvrdio diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Imaš dva redara, dvije zbornice, na primjer. A jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Republike Srpske, nakon kojeg je izjavio da odluke u Bosni i Hercegovini moraju biti donošene u saglasnost sva tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je suština Dejtonskog sporazuma, a ne nametnuta rešenja, rekao je Vučić, beleži Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive. Vučić je ovo rekao povodom odluke dosadašnjeg visokog predstavnika Valentine Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije ponovio da Beograd poštuje Dejtonski sporazum.
Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik optužuje političko Sarajevo i rekao da je život u Bosni i Hercegovini za Republiku Srpsku nemoguć.
Mi ne možemo kao Republika Srpska da čekamo da se realizuju zahtjevi za osvetama i mnogo čemu drugom. I ja sam zamolio predsjednika Vučića i rukovodstvo Srbije da razumiju tu situaciju i uporno ću ovdje dolaziti, govoriti ću na tu temu i po cijenu da možda i nekada i dosadi. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Mi ništa ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava.
Osim o pitanjima zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini, državni vrh Republike Srpske i predsjednik Srbije razgovarali su i o ekonomskoj saradnji i pomoći Republici Srpskoj od strane Srbije. Najavljeno je i da će 15. septembra Srbija i Republika Srpska doneti nacrte zakona o upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, uređivanje školskih predmeta i udžbenika iz istorije, geografije i srpskog jezika i usklađivanje tih programa u Srbiji i Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
U međuvremenu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio je u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako u BiH ne treba energija da se troši na cementiranje podela, javlja Dženana Halimović.
It's very clear that Bosnia and Herzegovina will not become a centralized state.
Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja, mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona nije, ona ne može biti, ne smije biti nikakva prijetnja niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi entitete kako bi država funkcionirala, jer država nije nebitna institucija.
Iako promovira dijalog, Schmidt navodi kako postoje određena ograničenja i stvari o kojima se neće pregovarati.
To je ipak neka crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje. Kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
Kako istakao, nije naivan, te razumije da svi u Bosni i Hercegovini, kao i u svakom političkom sistemu, žele dobiti nešto, ali se na kraju mora sjesti i naći kompromis. Najavio je i posjet u Moskvi, poručujući kako s predstavnicima te zemlje neće komunicirati putem medija. U tom kontekstu se osvrnuo i na svoje imenovanje i protivljenje Rusije.
Većina u vijeću je postojala i dobro je biti jednog mišljenja. Ukoliko postoji neko ko ima možda drugačije mišljenje, onda se to uvažava i to se uzima kao poticaj da se sarađuje, da se dakle radi na tome, ali nemam nikakve naznake da taj pristup dovodi u pitanje moju legitimnost.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše trebaju li susjedne zemlje da se miješaju u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije, ali i komentare iz Hrvatske koji se tiču upotrebe bonskih ovlasti, Schmidt je odgovorio.
Neću komentirati razgovore između BiH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Poštivanje žrtava mora biti prisutno na svim stranama, kazao je Schmidt, te naveo i kako će se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i pravosudnih reformi i ispravljanju nedostataka uočenih u pribelom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
O odnosu prema ratnim zločinima. Haški osuđeni general Vladimir Lazarević proglašen je za počasnog građanina Niške opštine Pantelej. Odluku je potvrdila Skupština opštine gde većinu čini Srpska napredna stranka. Lazarević je penzionisani general Vojske Jugoslavije, a Haški tribunal ga je osudio na 14 godina zatvora za komandnu odgovornost za zločine nad albanskim civilima na Kosovu. Pošto je odležao 2/3 kazne, pušten je na slobodu. U decembru 2015. je u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na Niški aerodrom. Kako odluku da bude počasni građanin Niške opštine za naš program, komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje. Podsjećam da na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom. Umjesto toga on je na čelu nekih parada koje organizuje država, on je sad počasni građanin i inače se slavi kao heroj od strane svih institucija, od predsjednika do ministra vojske, ministra policije i tako dalje.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje u odnosu prema zbivanjima iz 1990-ih. Drugu godinu za redom hrvatski predsjednik Zoran Milanović povodom operacije Oluja odlikuje jedinice Hrvatskog veća odbrane i policije i ove godine stižu negativne reakcije iz Bosne i Hercegovine i same Hrvatske, jer se dve jedinice koje će ove godine biti odlikovane povezuju sa ratnim zločinima nad Bošnjacima. Zabeležio Enis Zebić.
Odluka predsjednika Zorana Milanovića da uoči Oluje odlikuje dvije postrojbe Hrvatskog vijeća obrane, vojnu policiju HVO i postrojbu za posebne namjene Ludvik Pavlović, izazvala je negativne reakcije u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Vojnom policijom zapovjeduje Valentin Ćorić, osuđen u Hagu, a postrojbu za posebne namjene povezuje se sa ratnim zločinima nad Bošnjacima u Doljanima i Sovićima u Hercegovini. Bivši dugogodišnji supredsjednik Igmanske inicijative i predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program ne odobrava ovu Milanovićevu odluku.
Najmanje što treba očekivati je da se dodatno pokvare odnosi i zategnu sa Bosnom i Hercegovinom, a Milanović je na tom planu već dovoljno nam bosanski lonac pripremio sa svojim izjavama potpuno nepotrebnim od sapuna i parfema.
On podsjeća da je Milanović posjetio Bosnu i Hercegovinu bez posjete glavnom gradu i da se tamo družio isključivo sa političkim liderima BiH Hrvata i pita kako bi hrvatska javnost reagirala da se tako u Hrvatskoj ponaša neki srpski ili bosanski političar. Milanović neka se ponaša kako hoće kao privatna osoba, ali kaže naš sugovornik ovakvim potezima na položaju hrvatskog predsjednika sramoti Hrvatsku.
To je neprimjereno za bilo koga, ne za Milanovića, nego za funkciju koju on obavlja. To je problem. Milanović, kad je predsjednik Republike, onda se svi to nas tiče. Ja mislim da je to nešto što je za Hrvatsku izrazito negativno. I sramotno u krajnjoj liniji on po meni onakvu Hrvatsku kako ja zamišljam da bi trebala biti, jedna pristojna europska demokracija, sramotno.
Milanovićevu odluku osudilo i Bošnjačko nacionalno vijeće u Hrvatskoj. Predsjednik vijeća Armin Hožić kaže za naš program kako vojnu policiju HVO-a nije vodio samo Valentin Ćorić, osuđen u Hagu na 16 godina, nego i drugi haški osuđenik Berislav Pušić, a da je jedan od zapovjednika HVO-a pobjegao u Hrvatsku 2011. kako bi izbjegao suđenje za ratne zločine i da ovaj Milanovićev čin nije politički, već civilizacijsko pitanje.
Dodjeljivanje odlikovanja postrojbama kojima su rukovodili ratni zločinci je doista jedno civilizacijsko pitanje na kojem predsjednik Milanović nije trebao i nije smio pasti. Kao predsjednik čih građana Republike Hrvatske i kao čovjek koji u principu predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Međutim, nije ovo prvi takav potez predsjednika Milanovića, on ima već sada jednu mini povijest dodjeljivanja i vraćanja ratnih odličja pravomoćno osuđenim ratnim zločincima.
Milanović odlikovanje uručiti večeras u Kninu na primanju za ratne zapovjednike uoči sutrašnje proslave Oluje. On je i prošle godine uz Oluju odlikovao gardijske brigade i specijalnu policiju HVO-a, što je također izazvalo negativne reakcije u BiH i Hrvatskoj, jer je odličje za specijalnu policiju preuzeo njen posljednji zapovjednik Zlatan Mijo Jelić, koji je u BiH bio optužen za ratne zločine, pa je s obitelji pobjegao u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Grčke vlasti su stanovnicima Atine preporučile da zatvore prozore i ne napuštaju domove zbog dima koji potiče od nekontrolisanog šumskog požara severno od grada. Požar je izbio juče 20 km od centra Atine i proširio se spaljujući kuće i automobile. Požar u stambenom području na jugu Turske prisilio je deo stanovnika da se evakuiše dok vatrogasne službe nastavljaju da se bore s velikim požarima na južnim i jugozapadnim obalama zemlje. Šumski požari bukte i u Albaniji, Italiji i Rusiji. Beloruska sprinterka Kristina Timanovskaja doputovala je u Beč iz Tokija nakon što je pre dva dana odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlade u Minsku. Očekuje se da će Timanovskaja odleteti u Varšavu nakon što je Poljska odobrila humanitarnu vizu. Najmanje 8 ljudi je poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovu akciju u utvrđenom delu grada, u kome se nalaze i drugi vladini zvaničnici i strane ambasade. Do napada je došlo u trenutku kada se vode žestoke borbe u drugim gradovima, uključujući i u prestonici provincije Helmand, nakon povlačenja stranih trupa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid nasilja u kome strada sve više civila. A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti šta o novim merama od Crnoj Gori prema kojima je za ulazak u restorane i noćne klubove potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test, kažu turisti. Pre toga o koronavirusu u Srbiji. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Ardić-Vukićević izjavila je da u toj ustanovi ima sve više hospitalizovanih pacijenata i da je zbog porasta broja prijema otvorena treća jedinica poluintenzivne nege. Ardić je rekla za Radio Televiziju Srbije da je tokom prethodnih 6 nedelja u COVID bolnici u Batajnici bilo hospitalizovano manje od 40 pacijenata, a danas 89 i da gotovo nijedan pacijent nije vakcinisan protiv COVID-a.
Sve više iz dana u dan imamo onih koji su se vratili sa letovanja, to su čitave porodice i koji naravno nisu vakcinisani. Među njima u jedinici intenzivnog lečenja imam 7 mladih ljudi ispod 40 godina života, od koga smo jednog juče nažalost morali i da intubiramo. Dakle, u ovom piku, u ovom pogoršanju, beležimo mlađe muškarce nevakcinisane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tatjana Adžić-Vukićević, direktor COVID bolnice u Batajnici. U nastavku o pandemiji u Crnoj Gori. Zašto svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju biti vakcinisani ako vakcinacija u ovoj zemlji nije obavezna? Može li ugostitelj da svom gostu proverava zdravstvene papire? Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki dokument, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? To su pitanja koja nadležnima, za sada bez odgovora, postavljaju ugostitelji nezadovoljni novim epidemiološkim merama, za koje kažu da su diskriminatorske i neprimenljive u praksi. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ako zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se vakcinišu, onda treba da to urade i svi ostali u Crnoj Gori, kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja. Podsjeća da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih država u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, te da ugostitelji nemaju zakonsko pravo da od gostiju traže zdravstvene papire.
Znači, država pusti stranca da uđe bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo. Po zakonu ne možemo mi gostima nikome tražiti lična dokumenta. Ko te mjere donosi? Ima li ko će da odgovara zbog pogrešnih potreza? Ako smo već odlučili sa sinosti, onda ćemo svi, i mi, i marketi, i ministri, i doktori, koliko imamo doktora koji nisu vakcinisani.
Nakon objave novih mjera, iz nekoliko udruženja ugostitelja su zatražili od nadležnih da ih revidiraju, u suprotnom su najavili proteste. No dio ugostitelja na jugu, gdje je u toku špic turističke sezone, smatraju da nema vremena za žalbe. Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Jednostavno donesene mjere prave nam određene probleme, naročito sad u špicu sezone nije lako, slažem se, ali s druge strane moramo i svi znati da država da nije se ovako ponašala i da nisu, da kažem, donesene ovakve mjere u smislu ulaska u Crnoj Gori, da mi danas ne bismo imali ovoliki broj turista i ne bismo mogli da pričamo o jednoj uspješnoj sezoni.
Da su nove epidemiološke mjere nesprovodive u praksi, smatra predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić, po struci pravnik.
Država je stavila teret na poslodavca da radi poslove u zaštiti stanovništva, a ne može to da radi, zato što nema ovlašćenja. Može to da primjeni inspekcija. Ono pravno lice kod koga je on gost, on ga može samo upozoriti da nosi masku. Ali stvarno bi degutantno je da on njemu kaže dajte mi potvrdu da ste vakcinisani. On nema pravo i šta ako on neće da se legi, šta onda da mu zabrani ulazak. I onda će onda traži odštetu zato što mu je zabranio ulazak u restoran.
Uputili smo pitanja i ombudsmanu da li obavezno vakcinisanje za ugostitelje i pokazivanje ličnih zdravstvenih podataka gostiju znači ugrožavanje njihovih prava. Za sada ne možemo odgovoriti na ta pitanja jer je u toku postupak po zahtjevu udruženja ugostitelja i pojedinaca koji su se javili sa istim zahtjevom, odgovorio nam je ombudsman Siniša Bijeković. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam i poslanik vladajućih demokrata Dragan Krapović smatra da zdravstvene vlasti donose mjere kako to diktira situacija.
Ove mjere donosi ova vlada koja je uradila jako dobar posao kad je u pitanju ova turistička sezona i samim tim ja im dajem kredit da oni to završe na onaj način na koji su zamislili.
A što kažu turisti?
U ugostiteljskim objektima, u diskotekama, noćnim klubovima, jesu li vam tražili dokaz o vakcinaciji ili...
Jesu. Na ulazu je stajala inspekcija koja je proveravala PCR testove. a postoje drugi ulaz gde su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe sa druge strane.
Isključivo boravimo samo na plaži u toku dana, uveče neka šetnja i to je to, pa zbog korone.
Da li vam neko traži neki epidemiološki papir?
To ne, međutim sinoć tog hilo je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Samo da, kao da imaš masku, gde ti je maska, i kao ja kao pa imam, i to je to kao. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kaznu ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Da, dok sam ja
samo da imaš kod sebe.
U drugom to. Klubu gde su merili temperaturu.
Nije e, merili alkohol. Da, merili alkoholom ruke. Da.
Nisu vam tražili dokaz o vakcinaciji?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali da. Ne.
Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su objavili da je u poslednjih mjesec dana u Crnu Goru ušlo oko 717.000 stranaca. Podsjetimo, prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je primilo 30% ukupnog stanovništva, dok je potpuno imunizovano oko 25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud utvrdio je polovinom jula diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Na taj način je ukinuo presudu Vrhovnog suda Federacije BiH koji je odbio reviziju presuda nižih sudova sa navodima da nema diskriminacije. Presuda je donesena po delimično usvojenoj apelaciji koju je udruženje Vaša prava BiH podnelo 2018. godine. Zabeležila Marija Augustinović.
Osnovne škole u Jajcu gradiću u Srednjoj Bosni više od 25 godina rade po principu dvije škole pod jednim krovom. Istu zgradu dijele osnovci iz škole Berta Kučera koji nastavu pohađaju po bosanskom nastavnom planu i programu te učenici škole 13. rujan u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Osnovnu školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Podjela je bila očigledna, mislim, čitava škola je doslovno prepolovljena na dva dijela. Jedno je s jedne strane, jedno je s druge, ne znam, imaš dva redara, dvije zbornice, na primjer. A jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo.
I Sabra Klapuh iz Jajca, koja je upravo završila srednju školu, kao osnovac je bila dio takvog sistema.
Nismo imali nikakav kontakt, vidimo se u dvorištu i u dvorištu se znalo čije mjesto. Kim sam krenula u srednju školu, ti zidom su spali i, na primjer, moja najbolja prijateljica je Hrvatica i to ne utječe nimalo na naš odnos.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 56 škola u Bosni i Hercegovini, od čega je najviše, njih 36, smješteno u srednjobosanskom kantonu. S ciljem ukidanja ove prakse, nevladina organizacija Vaša prava BiH iz Sarajeva pokrenula je prije 12 godina pravnu borbu. Nakon što su općinski i kantonalni sud 2015. godine donijeli presude da u školama u srednjobosanskom kantonu nema diskriminacije, što je 2017. godine potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH, ovo udruženje je uputilo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sredinom jula ove godine Ustavni sud je donio odluku kojom je utvrdio da su u ranijim presudama prekršene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije u vezi s pravom na obrazovanje te općom zabranom diskriminacije. Izvršni direktor organizacije Vaša prava Emir Prcanović.
Očekujemo da će Vrhovni sud postupiti na najracionalniji mogući način i u stvari utvrditi diskriminaciju. Samim tim na neki način pošalje signal da se u određenom roku mora postupiti po takvoj odluci.
U Vrhovnom sudu Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će postupiti po presudi Ustavnog suda BiH koja se odnosi na škole u srednjobosanskom kantonu. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja srednjobosanskog kantona tvrde da u ovom trenutku ne postoji alternativa praksi dvije škole pod jednim krovom. Kantonalni ministar Bojan Domić.
Ako hoćemo zagarantirati pravo da svako dijete na svom maternjem jeziku pohađa nastavu, to je jedna neminovnost da dvije škole budu u jednoj školskoj zgradi. A hoće li neka biti drugačiji oblik? Mi nismo mogli naći neki drugi model.
Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino Kirilić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da vladajuće političke stranke godinama nakon rata iskorištavaju obrazovni sistem kako bi proizveli nove generacije glasača koje će ih održati na vlasti.
Ima ovo stvarno odgovara, jer oni zaista proizvode
vojsku.
Jedna strašna glasačka mašinerija. Jedina, dakle, vrijednost obrazovanja da grupiraš mlade oko jednog jedinog identiteta. Nacionalni, odnosno vjerski.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom prisutan je u Srednjobosanski i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako je Vrhovni sud Federacije BiH nakon sporova na nižim sudovima 2014. godine donio presudu da takva praksa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu predstavlja etničku segregaciju, ova presuda do danas nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije žrtve seksualnog nasilja u regionu Glogovca na oko 30 km od Prištine suočavaju se sa nizom problema tokom podnošenja zahtjeva za dobijanje statusa u toj kategoriji, a neki od njih sa problemom transporta i višečasovnog čekanja bez hrane. Nevladine organizacije koje pomažu preživjelima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu da apliciraju za status žrtve već nekoliko mjeseci ne dobijaju sredstva od vlade Kosova, zbog čega su njihove usluge ograničene. Javlja Sandra Cvetković.
Centar za promociju ženskih prava u Glogovcu je jedna od četiri nevladinih organizacija koje imaju licencu od vlade da pomognu u prijavljivanju za status žrtve ispred vladine komisije za registraciju i verifikaciju. Predsjednica ove organizacije Kadire Tahire u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da tokom letnjeg perioda je posebno otežan rad ove organizacije koja se bavi preživjelima seksualnog nasilja, jer je manje prevoznih sredstava do pojedinih ruralnih delova Kosova. Često imamo slučajeve za prijavu, treba da ih uzimamo kod kuće, čeka se do 5-6 sati bez hrane, navodi ona. Tahira ističe da postoji rizik od odlaska zaposlenih iz te organizacije jer ne primaju plate. Kada je 2018. godine formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja, tadašnje Ministarstvo za rad i socijalno staranje je potpisalo ugovor sa četiri nevladine organizacije na Kosovu sa kojima sarađuje tokom procesa verifikacije statusa. Po ugovoru njima se na godišnjem nivou dodeljuje 24.000 evra u jednom periodu od 5 godina. Linda Sada, direktorka organizacije Medika Đakovica, navodi da za sada nisu dobili nikakvo obećanje da će planirana sredstva koje su trebalo da im budu uplaćena u januaru biti izdvojena tokom ove godine. Godinama unazad se kasnilo, ali smo dobijali obećanja da ćemo dobiti podršku. Međutim, ove godine nema obećanja, navodi ona. Najveća briga je, navodi dalje Sada, kako pružiti odgovarajuće usluge osobama koje od njih traže pomoć. Naš posao je misija, pa čak i ako ostanemo bez plata, mi nastavljamo, potlači ona. Vlada Kosova već 8 mjeseci ne uspeva da obezbedi novčana sredstva za nevladine organizacije, a na što se obavezala sporazumom koji je sa njima potpisan. Iz Ministarstva financija, rada i transfera navode da sredstva nisu dodeljena zbog nedostatka sredstava u okviru podprograma 022 Zakon o žrtvama seksualnog nasilja. Dodaje se da će se nakon rebalansa budžeta koji je upravo prošao u skupštinskoj proceduri razmotriti mogućnosti obeštećenja za ove četiri nevladine organizacije. Pitanje finansiranja ovih nevladinih organizacija pokrenula je u ponedeljak u Skupštini Kosova opoziciona poslanica iz Demokratske partije Kosova Eliza Hodža. Ova vlada onemogućava nastavak podrške ljudima koji su pretrpeli seksualno nasilje tokom rata, što je zagarantovano zakonom, rekla je ona. Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa povređenih tokom rata na Kosovu počela je sa radom februara 2018. godine. Od tada je ova komisija dobila preko 1.500 zahteva za priznavanje statusa žrtve seksualnog nasilja tokom rata. Više od polovine ovih zahteva, tačnije 2019 je prosledila neka od četiri nevladinih organizacija koje se bave žrtvama seksualnog nasilja. Do sada je status žrtve seksualnog nasilja priznat za 982 osobe, dok je 218 zahteva odbijeno. Osoba koja se odobri status žrtve seksualnog nasilja ostvaruje pravo na penziju u iznosu od 230 evra mesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!